πάμε και να ολοκληρώσουμε την ενότητα της χιονοδρομίας, βάζοντας στην παρέα μας και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, τον κύριο Γιώργο Νικητίδη. Κύριε Νικητίδη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ.
Πολλά συγχαρητήρια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα, εδώ ήταν στην παρέα της Era Sport και ο Αλέξανδρος Γκινής και ο Απόστολος Βουγιούκας. Μας μίλησαν λοιπόν για τις επιτυχίες τους. Νομίζω πως δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η χρονιά από ένα μετάλλιο και από μια έκτη θέση που επίσης είναι τεράστια επιτυχία.
Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, μιλώντας πάντα για χιονοδρομία σε αυτή τη χώρα και εγώ θα το επεκτείνω και λίγο περισσότερο με δεδομένες και κάποιες τοποθετήσεις συναδέλφων προέδρων από ομοσπονδίες, από γειτονικές χώρες, από χώρες της Βαλκανικής και όχι μόνο, ότι αυτές είναι διακρίσεις οι οποίες μας βάζουν μάλλον στο χάρτη των μεταλλίων και γενικότερα των διακρίσεων και κάποιες άλλες χώρες εκτός από τις γνωστές της Κεντρικής Ευρώπης.
Κύριε Νικητίδη, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν έχει παράδοση μεγάλη στα χειμερινά αθλήματα και ο λόγος φαντάζομαι είναι οι καιρικές συνθήκες, έτσι?
Η παράδοση υπάρχει και πολύ μεγάλη. Η Ομοσπονδία μας υπάρχει από το 1930. Συμμετέχουμε στα τελευταία 60-70 χρόνια στις χειμερινές Ολυμπιάδες. Δεν έχουμε παράδοση σε διακρίσεις και σε μετάλλια.
Ναι, αυτό εννοούσα. Όντως. Αυτό εννοούσα, ναι.
Όντως δεν έχουμε και γι' αυτό είναι και ακόμα πιο σημαντικές αυτές οι διακρίσεις που έχουν κάνει τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Πόσα χιονοδρομικά κέντρα διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και πόσους μήνες το χρόνο λειτουργούν?
Στη χώρα λειτουργούν 20 χιονοδρομικά κέντρα, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Δύο από αυτά λειτουργούν με ευθύνη τον κόπο των ανθρώπων δύο αθλητικών σωματείων. Ένα στο Β' της Καστοριάς και ένα στο Λαϊλιά των Σερών. Κάποια άλλα είναι αρμοδιότητες δήμων, αναπτυξιακών εταιριών και βέβαια τα μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα που ανήκουν είτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε στην Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου, ο Παρνασσός, το Καϊμαξαλάν, το Σέλι και τη Βασιλίτσα. Τώρα, η διάρκεια της λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζεται απόλυτα με τις κάθε χρόνο συνθήκες χιόνωσης. Δηλαδή, πέρσι είχαμε μια σεζόν η οποία ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα, γύρω στις 15 με 20 Δεκεμβρίου και φτάσαμε στις αρχές Απρίλη. Φέτος, ας πούμε, δεν μπορέσαν να λειτουργήσουν τα χιονοδρομικά κέντρα σχεδόν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Δηλαδή, έχουν μόλις δύο εβδομάδες που ξεκίνησαν. Πάντοτε, βέβαια, αυτή η χρονιά πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν είναι η εικόνα του τι συμβαίνει. Ήταν μια πολύ περίεργη από άποψη καιρικών συνθηκών σεζόν. Είναι αυτή η φετινή. Αλλά γενικά.
Τα δεδομένα είναι αυτά.
Περίπου 3,5 με 4 μήνες ένας μέσος όρος λειτουργίας.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τους υπόλοιπους μήνες οι αθλητές θα πρέπει να προετοιμάζονται στο εξωτερικό.
Αυτό σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς οι αθλητές πρέπει που κάνουν πρωταθλητισμό, ετοιμάζονται στο εξωτερικό, γιατί σε αυτούς τους μήνες, του Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, εξελίσσονται όλα τα αγωνιστικά προγράμματα, διεθνή πρώτα, και τα δικά μας, δηλαδή τα πανελλήνια πρωταθλήματα, οι προκριματικοί μας κτλ., οι οποίοι ξεκινάνε στο τέλος Ιανουαρίου συνήθως και φτάνουν μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για την Ομοσπονδία να καλύπτει έξοδα προετοιμασίας, μετακινήσεων των αθλητών τους μήνες αυτούς?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Σπύρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με την έννοια ότι τα κόστη, όπως καταλαβαίνετε, εκτοξεύονται όταν πρόκειται να οι αθλητές μας να βρεθούν στο εξωτερικό, γιατί εκεί ακόμα και η χρήση του αναβατήρα, η χρήση του χιονοδρομικού κέντρου, έχει ένα βαρύ κόστος, κάτι που αν το μπορούσαν να το κάνουν στην Ελλάδα δεν θα κόστιζε ίσως τίποτα. Επιπλέον οι μετακινήσεις, τα ταξίδια, όλα αυτά τα υπέρβαρα να πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους τον εξοπλισμό τους, που είναι πάρα πολλοί. Είναι ένα κόστος πάρα πολύ μεγάλο και δυστυχώς, να μου επιτρέψετε να πω, μη αντιληπτό από εκείνους οι οποίοι αποφασίζουν τις χρηματοδοτήσεις των ομοσπονδιών. Να πω ότι η Ομοσπονδία μας σε επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ χαμηλά, παρόλο που ουσιαστικά αναπτύσσουμε όλα τα αθλήματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί θα πρέπει να διευκρινίσω ότι το χειμερινό αθλημάτων δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, εκτός από τη χιονοδρομία, εκτός από το σκι, το αλπικό σκι για το οποίο συζητούσαμε τώρα με τις διακρίσεις που έγιναν, Υπάρχουν επίσης οι δρόμοι αντοχής, το Λαγκλάουφ όπως το λέμε. Υπάρχει το Διάγλο που είναι συνδυασμός δρόμων αντοχής και σκοποβολή. Και υπάρχουν και τα αθλήματα του πάγου, επίσης η χιονοσανίδα βεβαίως. Και υπάρχουν και τα αθλήματα του πάγου, δηλαδή το καλλιτεχνικό πατινάζ που προσπαθούμε να το κρατάμε ζωντανό στη χώρα, σε μια χώρα η οποία δεν διαθέτει παγοδρόμιο, δεν διαθέτει τουλάχιστον αν μη τι άλλο ένα κανονικό διαστάσιο παγοδρόμιο. Το χόκκι στον πάγο, όπου επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυρήνες, ομάδες που αθλητικά θα έλεγε κανείς ότι είναι περίπου 300 παιδιά, 300 αθλητές, αλλά και αυτοί χωρίς να έχουν ένα παγοδρόμιο. Σκεφτείτε ότι κάνουμε προετοιμασίες για συμμετοχές σε αγώνες στο εξωτερικό, αναγκαστικά σε χώρες όπως η Βουλγαρία κυρίως, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και στα Σκόπια δηλαδή, όπου υπάρχουν παγοδρόμια με κανονικές διαστάσεις και μπορούν οι αθλητές μας, οι αθλήτριες ας πούμε, του καλλιτεχνικού πατινάζ, να ξεκινήσουν εκεί. Άκουγα πρόσφατα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καλλιτεχνικού Πατινάζ του κ. Κοστάλα, στις περιγραφές της ΕΠ που μετέβησε τους αγώνες, ότι ελπίζουμε εκεί, είχαμε συμμετοχή με μια πρόκληση με την Αλεξάνδρα Δημητρίδου, η οποία κατάφερε να προκριθεί και που στην ουσία η κοπέλα την προετοιμασία της την κάνει στην Βουλγαρία. Είχαμε επίσης στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας συμμετοχή και εκείνη η κοπέλα προετοιμάζεται στο εξωτερικό. Σχηματικά θα πω ότι είναι λίγο τριτοκοσμικές οι συνθήκες στα αθλήματα του πάγου.
Μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε τις δυσκολίες. Μας είπε και λίγο νωρίτερα και ο Απόστολος ο Βουγιούκας όλη αυτή την ιστορία πριν φύγει να πάει σε κολέγιο, ειδικό κολέγιο για σκι. Οπότε μας είπε χαρακτηριστικά ότι του λύθηκαν τα χέρια. Δεν νοιάζεται πλέον για τις απουσίες, δεν νοιάζεται για την προπόνηση. Είναι όλα λυμμένα.
Και δεν είναι μόνο ο Απόστολος βέβαια, απλά η διάκριση του Απόστολου βγάζει στην επιφάνεια όλη αυτή τη δυσκολία, γιατί είναι αρκετά τα παιδιά που αναγκάζονται να το κάνουν αυτό, όπως είναι πάρα πολλά τα παιδιά που θυσιάζουν απουσίες, θυσιάζουν χρόνο από τις σπουδές τους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν ένα άθλημα που το αγαπούν καταρχάς και βεβαίως που έχουν δείξει ότι μπορούν να επιτύχουν πράγματα.
Εύχομαι κύριε Νικητήδη στο μέλλον τα προβλήματα αυτά να λυθούν και να δούμε την ανάπτυξη που όλοι θα θέλαμε να δούμε, γιατί υπάρχουν σίγουρα ταλέντα.
Πραγματικά σας ευχαριστώ για την ευχή σας, γιατί και για το γεγονός ότι μας δίνετε η δυνατότητα έτσι και μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι φαντάζονται ενδεχομένως ότι είναι ένα ελιτίστικο άθλημα, ας πούμε, η χιονοδρομία. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι όλα αυτά τα παιδιά, δεν προέρχονται από οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν τα άπειρα χρήματα. Απλά όμως πρέπει να θέλουν να κάνουν αυτό που αγαπούν και πολύ καλά κάνουν. Εμείς προσπαθούμε να τους υποστηρίζουμε. Προσπαθούμε να δημιουργούμε και συνθήκες, αν θέλετε, οικονομικές για να μπορούν να στηριχτούν. Και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αντλήσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που επίσης σε έναν βαθμό υποστηρίζει τους αθλητές μας, τουλάχιστον στη διαδρομή τους προς τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να φέρνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις και μαζί αυτή τη χαρά των διακρίσεων που έρχεται στη χώρα.